Jebi ga. Komplicira se.
Unikompleks. Oddaja, v kateri razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo in nje tegobe.
Tveganje nezaželene učinke rešujte sam organiziranjem in sindikalnim delovanjem.
Dihanje na škrge v vseh ekosistemih. V današnjem Unikompleksu smo se namenili razgaliti še zadnji dve fakulteti iz nabora naravoslovno-tehniških fakultet, ki smo jim zadnjih nekaj mesecev utirali medijski prostor in jih prijateljsko dregali s komovci, naj nam zaupajo, kaj jih teži. Tokrat se lotevamo tistih dveh fakultet, ki si, če si sposodimo angleški idiom, radi pri svojem delu umažete roke. In to dobesedno. Govorimo seveda o biotehniški in veterinarski fakulteti, ki zaradi številnih programov ne le zaobjemata velikega števila študentov in fizičnih učnih površin ter materialov, temveč se ukvarjata s temami, ki se nas pomembno dotikajo vsakodnevno. Okolje, ekosistemi, prehrana, živalski svet so le nekatere teme, ki jim posvečajo pozornost. Preučujejo, kot se je izrazil študent biotehniške fakultete, življenje samo in upravljanje z njim. Za začetek si poglejmo, kako to poteka na biotehniški fakulteti. Uradni začetki fakultete segajo v leto 1947, ko je bila ustanovljena pod takratnim imenom Agronomska fakulteta v Ljubljani. Tekom let so se ji priključevali in ustanavljali različni oddelki. Nazadnje oddelek za živilsko tehnologijo leta 1965, fakulteta pa nosi svoje današnje ime od leta 1961. Če morda kdo živi v prepričanju, da se na fakulteti poučuje zgolj biologijo, mikrobiologijo in po možnosti še gozdarstvo in lesarstvo, potem se mu domišljija ustavi, naj ga razsvetlimo, da zraven spadajo tudi programi, kot so kmetijstvo, agronomija, kmetijstvo, zootehnika, biotehnologija, živilstvo in prehrana ter krajinska arhitektura. Pod svojo razpršeno streho pa združuje tudi kar 32 kateder, da raziskovalnih in delovnih skupin sploh ne omenjamo. Zaradi obsežnosti dela in vsebin bi še najlažje povzeli, da so glavne usmeritve na fakulteti preučevanje naravnih virov, varstvo okolja, pridelava kakovostne hrane in usmerjenost v trajnostno gospodarstvo. To pa pomeni, da na fakulteti pri večini programov posredno ali pa neposredno sodelujejo s predstavniki iz gospodarstva. Odkot takšno sodelovanje in kako poteka sodelovanje, nam je zaupal prodekan za študijske zadeve dr. Davorin Gazvoda.
No, to je recimo ena od najbolj običajnih oblik sodelovanja že v pedagoškem procesu, so tisti programi, ki imajo v svojih šolskih programih naprimer praktično usposabljanje, ki se izvaja potem na zato predvidenih organizacijah ali inštitutih ali pri posameznih podjetjih, ne, kjer so tudi mentori potem vključeni v ta proces, kjer študenti upravljajo to praktično usposabljanje. Zlasti pri visokošolskem strokovnem študiju je tega seveda nekoliko več. Potem gre pa za različne strokovne dejavnosti in projekte, ki potekajo v sodelovanju z gospodarstvom, kjer je pa zdaj mogoče spet določene stroke imajo več zaledja industrijskega in je to, to sodelovanje seveda utečeno ali pa še vedno na nek način neokrnjeno. So pa težave pri strokah, ne, na gozdarstvu, recimo na lesarstvu, kjer podjetja imajo težave v proizvodna podjetja in tako naprej in je te strokovne dejavnosti gotovo manj, kot je bilo v preteklosti.
Sodelovanje z gospodarstvom torej predpostavlja med drugim tudi aktivnost študentov v obliki prakse. Kako poteka praktično delo v taki obliki, je komentirala študentka mikrobiologije Taja Železnik.
mislim, da je nekako splošni vtis, da so naše želje predvsem vključevanje vedno več prakse v, oziroma v pridobivanje praktičnih kompetenc v kurikulum, ker je nekako tudi naši delodajalci vedno bolj pričakujejo, da bodo študenti prišli že izureni na delovno mesto, oziroma je tudi konkurenca med diplomanti podobnih profilov tako velika, da se to od nas pričakuje. Imajo vsi strokovni, visokošolski strokovni programi predvideno praktično usposabljanje tekom prvostopenskih študijev. Torej, to je recimo visokošolski strokovni program gozdarstva, lesarstva, agronomije. Sicer pa žal s temi študenti nimam takšnega stika oziroma nekako, kar se tiče prakse, še nismo dobili negativnih odzivov. Tudi kar se tiče, kot ste rekla, kakšnih izvajanjih pritiskov oziroma sugesti preveč v tej smeri, zaenkrat slabih izkušenj še nimamo oziroma vsaj niso še te informacije prišle do nas. Mislim, da je pa zaenkrat, kar se tiče sodelovanja z biotehnične fakultete z gospodarstvom oziroma tudi z negospodarstvom, produktivno, veliko je sodelovanje na ravni tudi raziskovalnih inštitutov, tako na nacionalni in mednarodni ravni, in mislim, da nekako teh pritiskov še ni čutiti.
V navezavi z gospodarstvom in njegovimi potrebami fakulteta izvaja številna raziskovalna dela, ki se nanašajo na proizvodne tehnologije in s tem povezane standarde kakovosti, pa tudi bolj znanstveno zastavljene projekte. Več o raziskovalnem delu na fakulteti nam je povedal prodekan Davorin Gazvoda.
Raziskovalne dejavnosti je nekoliko manj, v glavnem gre to na račun postrenih zahtev in kriterijev, ki jih agencija za razvoj in raziskovanje seveda zahteva pri razpisih. Bodi si za projekte, bodi si za mentorje, za mlade raziskovalce in tako naprej. Tako da tu se verjetno zaradi teh omenjenih strožjih nekih zahtev po znanstveni odličnosti seveda tudi lahko zmanjša število prijaviteljev na to. Tako da zaenkrat programske skupine, raziskovalne skupine še potekajo, zmanjšuje se seveda sredstva in se mora zdaj prihraniti na materialnih stroških. Kot je običajno pri teh rečeh, ne, se poskuša racionalizirati oziroma prihraniti tam, ker se na začetku da. So pa določene programske skupine tudi že ogrožene v tem smislu, da zmanjkuje konkretnih materialnih stroškov in da se bo to lahko seveda že začenja poznati tudi pri nekaterih raziskavah. Zdaj, tisti, ki so bolj teoretično usmerjeni pri takem razponu različnih oblik, ne, ali pa zvrsti znanosti, imate potem seveda programske skupine, ki so izrazito vezane na laboratorije in tudi na drago laboratorijsko raziskovalno opremo, in na tiste skupine, ki so nekoliko bolj, če lahko temu rečem, teoretsko usmerjene. Tako da so tu zelo različni stroški in zdaj nekateri imajo mogoče še kakšno rezervo, nekateri pa že dolgo ne več. Ne.
Od raziskovalnega dela, ki je tudi na biotehniški fakulteti utrpelo udarce, pa nas misel pripelje do vprašanja, koliko so v te projekte lahko vključeni tudi sami študentje, ki jim narava študija narekuje čim več praktičnih izkušenj. Kot že slišano, naj bi leti jih primankovalo, vendar je po besedah študentke Taje Železnik vodstvo fakultete odprto za predloge študentov po večpoletnih taborih in terenskih vajah. Ob tem velja omeniti, da sta oba študenta sogovornika podarila, da je komunikacija med zaposlenimi in študenti produktivna in zadovoljiva, med drugim tudi na področju podpore pri izvedbi projektov. Kako pa se študentje vključujejo v raziskave in kako potekajo ostale praktične izkušnje, nam je zaupal študent Timotej Turk.
Ja, tega je kar dosto, se mi zdi. Sicer ne glih to, da ne vem, pač najbrž ni lih plačan ali karkoli, ampak dejstvo je, da pač se ti, če imaš svoje ideje, če imaš svoje projekte, ti več ali manj pomagajo, saj s kakšnim mentorstvom teh dodatnih terenov ali pa dodatnih taborov pa raziskovanje pa kar dostno. Tako da se lahko tudi vključiš v to in ti profesori več ali manj kar stojijo ob strani. Če si seveda dost samo, če pač imaš res dobro idejo in če si res pripravljen za njo kaj narediti.
Vendar zgodba o praksi na tem mestu še ni zaključena. Za uspešno izvedbo so potrebni tudi zadostni materialni pogoji, kot so prostor in pripomočki, ki pa so v zadnjem času vse bolj ogroženi zaradi zmanjševanja sredstev. Več o tem prodekan.
Ja, zdaj najprej treba tu povedati, da seveda odgovornost, ki jo imamo, je seveda ta, da študijski proces ne sme trpeti in da je kvaliteta znanja, ki jo ponujemo študentem, seveda ostaja na nivoju, kakršen se spodobi za univerzo oziroma v našem primeru za fakulteto. Je pa ta racionalizacija študija, seveda oziroma težave s financiranjem petega letnika in novih programov, se pa kaže seveda pri racionalizaciji na primer, od 18 akreditiranih drugostopenskih programov mi običajno razpišemo zdaj v zadnjih 3 letih po 13 programov. To se pravi, določenih programov ne izvajamo, ker enostavno za to ni denarja. Tu zdaj ne gre seveda obstoječi programi, matični programi, tisti, ki so se tudi že v preteklosti izvajajo, se še vedno izvajajo. Je pa racionalizacija, ne? V tem smislu gre za zmanjševanje izbirnosti, ki je bila visoka v novih akreditiranih programih, višja kot v starih programih, ne, da se razumemo, ampak se zdaj tu dogaja, izvaja določena racionalizacija, kakšna smer se ne razpiše ali cel master program. To se na ta način se pozna. Ni pa, se pa poskušamo držati tega, da obstoječi programi, seveda tisti, ki pa se izvajajo, da tam pa ni kakšnih kvalitetnih težav. Ne.
Študentsko perspektivo na ta problem pa je podal študent Timotej Turk.
Mogoče bi bilo pametno povedati to, da pač naša fakulteta kot naravoslovna fakulteta ima ekstremno veliko laboratorijskih vaj. Ne? In laboratorijske vaje seveda stanejo precej denarja, ker so tukaj kemikalije, ker so tukaj razni kiti za izolacije, ne vem, recimo DNA, karkoli. In jaz sicer kot biolog se s tem dost srečujem, ne vem, kako je po drugih oddelkih, ampak predvidevam, da saj na kakšni biotehnologiji ali pa mikrobiologiji ima tega še več. In dejstvo je, da se profesori in asistenti soočajo z velikimi težavami, ker enostavno zavaje denarja zmanjkuje. In to se potem ali vidi v tem, da so vaje lahko samo teoretične, da sploh študenti praktično ne izvajajo vaje, ali pa da jih pač eno vajo namesto, da bi jo izvajal študent sam, izvaja po 4 ali pa po parih. No in to se recimo že dogaja in je dost očitno.
Lahko bi si upali trditi, da vse skupaj pravzaprav ni nič novega. Številne naravoslovno-tehniške fakultete so bile v valu varčevalnih ukrepov prisiljene prikrajšati svoje študente za praktične izkušnje, pri čemer je bil del bremena stroškov že predtem naložen na njihova ramena. Ob tem pa so prisiljene krniti tudi svoje raziskovalno delo, da omogočajo preživetje osnovne dejavnosti fakultete, torej poučevanje bodočih strokovnjakov. Ob tem pa se je še kako potrebno zavedati, kako daljnosežne posledice ima lahko okrnjen dostop do celovitega znanja ravno na področju, kjer strokovnjaki, pogostokrat nevidni, svojim trudom in posegi vzdržujejo krhko ravnovesje sobivanja človeka in narave, ter blažijo že povzročeno škodo. S to visoko letečo mislijo bi lahko skoraj zaključili zgodbo o negotovi prihodnosti našega preživetja, a kaj ko ta še zdaleč ni končana. Ob tem še kako nazorno pričajo razmere na veterinarski fakulteti, ki jih bomo prisluhnili po krajšem premoru.
You at the farmer's market, we were looking at onions. You said greens are good for you, I should try some parsnips too. Cucumber and lettuce, they just make me nervous. I like things automated, organic is overrated.
tehnologiji, da prirodzen je. Jokes disheartened. Greens make me so aggressive, compulsively obsessive. I shave and I get stubble. Nature's only making trouble. Technologie da, a prirodzen yes. Yo, you blue technologie. Completely outdated too. Who can prove we are related anyway? You say to make a jar of honey it takes a million bees. Well, I dig possums cause they eat trees. What's the DNA of spinach? Right, well, what about green bombing? Ooh, yeah, we did drop some explosives, but it was 100% sustainable energy. Brace, brace, put your head between your legs and kiss your goodbye. Believe me, whatever the problem is, technology can fix it. Technology will outlive us all.
Technologie da, a prirodzen yes. Y'all look blue.
Veterinarska fakulteta je bila ustanovljena leta 1953 in je sprva delovala kot veterinarski oddelek nekdanje fakultete za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo. Pomembna mejnika v zgodovini veterinarske fakultete pa sta bila še leta 1926 ustanovljen državni bakteriološki zavod in je leta 1946 ustanovljen veterinarski znanstveni zavod Slovenije. Slednji se je leta 1979 združil z veterinarskim oddelkom, kar pa je postopno pripeljalo do tega, da je veterinarska fakulteta leta 1990 postala samostojna članica Univerze v Ljubljani. Danes veterinarska fakulteta še zmeraj spada med manjše članice, sploh glede na število vpisanih študentov, saj se, kot so poudarili naši trije sogovorniki, zaradi majhnosti pravzaprav vsi med seboj zelo dobro poznajo. Izhajajoč iz tega so dodali, da morebitne težave, ukolikor se pojavijo, seveda tudi lažje rešujejo. O življenju na fakulteti so nam pripovedovali dekan veterinarske fakultete, profesor dr. Marjan Kosec, profesor anatomije dr. Gregor Fazarinc in predsednik študentskega sveta na veterinarski fakulteti, študent Mitja Miklavčič. Prva pomembna značilnost, ki veterinarsko fakulteto razmejuje od velikega števila drugih članic Univerze v Ljubljani, je v tem, da se do diplomski študij po bolonski prenovi programov izvaja kot enoviti magisterski študijski program druge stopnje, ki je mednarodno akreditiran. Fakulteta tako na dodiplomski ravni izvaja en program, ki je za dobrobit živali bistvenega pomena, to je seveda študijski program veterinarstva. Enoviti magisterski študijski program veterinarstva traja 6 let. V zadnjem letniku študent upiše predvsem izbirne predmete ter opravi klinično in strokovno prakso. Datum uspešno opravljenega izpita pri predmetu sodno in upravno veterinarstvo pa za diplomanta oziroma diplomantko pomeni tudi datum diplomiranja, s čimer pridobi naslov doktor oziroma doktorica veterinarske medicine. Fakulteta pa izvaja seveda tudi podiplomske študijske programe, recimo program biomedicine in varstva okolja. Druga pomembna značilnost veterinarske fakultete pa je v tem, da fakulteta pri svojem delovanju zelo dobro prepleta izobraževanje, raziskovanje in specializirano strokovno delo. V okviru fakultete delujejo številni manjši inštituti, klinike ter seveda Nacionalni veterinarski inštitut, ki ima 7 izpostav v večjih mestih po vsej Sloveniji. Notranjo prepletenost je pojasnil dekan profesor Kosec.
Naša fakulteta je morda nekoliko drugače organizirana za razliko od drugih fakultet, ki ni izključno samo izobraževalna ustanova, ampak je izobraževalna, raziskovalna in visoko strokovno specializirana ustanova. Se pravi, združujemo izobraževanje, raziskovanje in stroko. Kar pomeni, da so tudi naši učitelji, sicer v različnih deležih, sodelujejo tako v pedagoškem, raziskovalnem in strokovnem področju, na strokovnem področju, kar na ta način omogoča, da študenti dobijo najnovejša tako teoretična kot tudi praktična znanja, predvsem znanja spoznavanja tega, kar se dogaja v naši ožji domovini, se pravi recimo v Sloveniji, najmanj to, seveda drugače pa tudi več, ker se pa bom rekel širše.
Morebitno slabšo plat prepletanja izobraževalnega, raziskovalnega in strokovnega dela pa nam je predstavil profesor anatomije dr. Gregor Fazarinc, ki smo ga med drugim poprašali, ali je to vrstno prepletanje dela težko medsebojno usklajevati.
Na začetku je težko, potem, ko si pa neko svojo raziskovalno nišo odpreš in na njej gradiš, se pa da zadevo spela. Malo pa eni imajo več problemov, drugi manj. Treba je tudi, poleg tega rednega dela v službi, treba včasih še tudi kakšen tak brainstorming doma narediti. Ampak zaenkrat mislim, da se da stvari sporedno voditi in pa peljati, da so te normativi ali pa obremenitve so take, da se jih da realizirati. Je pa ta delo na fakultetah, na splošno je tako, da vedno te ocenjuje na daljši rok, ne. Postane zadeva zelo nevarna, recimo v daljšem roku se pač znanstveno ne potrjuješ in potem nekaj zvisiš. No, to pa. Tako da bi treba biti pri teh stvarih kar dosledni. Ne.
Vse druge članice Univerze v Ljubljani pa so tudi veterinarsko fakulteto v zadnjih nekaj letih pretresle nekatere spremembe. V mislih imamo seveda bolonsko prenovo programov in predvsem v zadnjem letu najbolj aktualno varčevanje. Kako varčevanje vpliva na delovanje veterinarske fakultete, nam je pojasnil dekan profesor Kosec.
Varčevalni ukrepi seveda so prizadeli univerzo, celotno družbo. Če rečemo, na univerzi pa različne fakultete je morda nekoliko različno. Predvsem glede na to, da imamo seveda zahteve po študiju, se pravi študiju, cena študija je na različnih fakultetah in akademijah seveda različna. Tu ne mislim kot izvajanje pedagoškega procesa, mislim predvsem na materialne stroške, ki jih uporabljamo pri pedagoškem procesu in pa seveda opremo. Tu moramo reči, da že v zadnjih letih, se pravi, ko še ni bilo teh varčevalnih ukrepov, moramo reči, da je bila oprema iztrošena, pravijo preko 90%, da pa danes je ta oprema praktično iztrošena v celoti. Problemi so toliko težji ali večji, ker seveda so zahteve po dragi opremi na fakultetih, kot je ali pa na ustanovah, ki izobražujemo, kot izobražujemo na veterinarski fakulteti, so ta oprema z dneva v dan dražja, z dneva v dan zahtevnejša, mi pa že tako in tako mi smo bili kos, da bi vsem temu sledili. Tako da sem iz tega vidika seveda močno skeptičen, kaj bo, če bo ta trend šel in kam bomo pravzaprav prišli. Za enkrat smo še fakulteta med evropskimi fakultetami, se pravi v zgornji polovici kot pozitivno ocenjenih fakultet, vendar s takim trendom me je močno strah, da temu ne bomo mogli več slediti.
Vplivu, ki ga ima varčevanje na izvedbo pedagoškega procesa, pa je potarnal tudi profesor Fazarinc.
Zdaj, kar se tiče denarja za izvedbo pedagoškega procesa, moram priznati, da že zdaj naškrat ga dihamo. Ne? Mi imamo tlele na inštitutu za anatomijo, izvajamo take tri močne predmete, to je anatomija, histologija, biologija, celice. In mislim, da dobimo okolj, ne, če vse skupaj za tem sredstvi za individualno raziskovano delo, okolj 6000 evrov na mesec. Ne. In to je v bistvu, ne me zdaj za besedo, ampak mislim, da tam nekje, koliko sem zanj z računovodstvom govoril. In v sklopu tega moramo praktično vse speljati, včasih moramo tudi kako zadevo kupiti, ne samo tehnične pripomočke, tudi recimo imamo določene materialne stroške, včasih treba kakšnega konja kupiti, ne, in tako dalje. In to moram priznati, da zadnje čase zelo že zdaj varčujemo. Ne. Kaj še lepo, pa ne vem, si težko predstavljam. Včasih, če bi šli dol naše prostore, pogledaj, bojte videli, da so naše učilnice, pa table in tako dalje, pa tele tehnične pripomočke, neprimerno slabše opremljeni, da smo slabše opremljeni kot pa srednje šole. In sploh ne vemo, kje bi sredstva dobili za novega nabaviti, ne, pa domač povedam. Potem pa tako malo prekladamo iz raziskovanih sredstv na pedagoška in tako dalje.
Negativni vidik uvajanja varčevalnih ukrepov pa je z študentskega vidika komentiral predsednik študentskega sveta na veterinarski fakulteti Mitja Miklavčič.
Je pa predvsem problematika v zmanjševanju sredstva za pedagoški proces, je v študenti občutno predvsem na dva načine. Sicer prvo je ta, da se povečuje število študentov v skupinah za vaje in kot drugo tudi, da pač na vajah delamo z slabšo oziroma manj kakovostno opremo. Za študenti na to upozarjamo, pač do določene mere lahko kaj spremenimo, smo pa omejeni ravno zaradi finančnih sredstev.
Mitja pa nam je natančneje pojasnil problematiko povečanja števila študentov v skupini.
Pač povečanje števila študentov v skupini ocenjujemo slabo predvsem zaradi tega, ker delamo včasih z nevarnimi snovmi, ali sto bakterije, ali posamezni kužni material, kar pomeni manjšo varnost za naše delo na vajah in tudi kot sama praktična znanja so slabše nekako dobijamo praktična znanja zaradi nenadzorovanja asistentov, ker je več študentov v skupini in ne morejo, težko nadzorujejo vse.
Druga pomembna sprememba, ki jo je veterinarska fakulteta doživela v zadnjih letih, pa je seveda uvedba bolonske reforme. Slednja se je na veterinarski fakulteti implementirala v obliki enovitega magisterskega študijskega programa druge stopnje. Kako je uvedba bolonske reforme vplivala na prenovo programa veterinarstva, nam je pojasnil študent Mitja.
Bolonsko reformo se naš program spremenil v tej meri, da se je podaljšal študij eno leto, pridobili smo več ur prakse v šestem letniku, je pa pač sam predmetnik je zelo podoben, smo pa pač drugačnih pogojev za prehode med letniki, študent je po samem letniku bolj obremenjeni kot v prejšnjem programu.
Prevelika obremenjenost študentov, ki vpliva tudi na osip pri upisovanju v višje letnike, pa ni edina težava, ki se je pojavila pri prenovi programov. Njena uvedba je vplivala tudi na povečevanje števila praktičnih in izbirnih predmetov v izvajanju študijskih programov. Ker smo nadomeščanje teoretičnih predmetov s praktičnimi problematizirali že v prejšnjih unikompleksih, smo tudi tokrat sogovornike povprašali, ali se pomankanje teorije kot manko lahko pokaže kasneje, ko je študent študijski program že uspešno dokončal. Bistven pomen prakse za študij veterinarstva nam je pojasnil dekan veterinarske fakultete, profesor Kosec.
Kot za veterinarsko stroko idealno bi bilo, če bi vso teorijo učil ob, skupaj ob praksi, se pravi ob primerih. To, kar recimo najbolj moderne fakultete že to poskušajo delati. Ne? Seveda s tem, da bi rekli, da delamo izključno samo prakso, potem pomeni, da bi delali obrtnike, ne bi delali ljudi z poglobljenim znanjem. Ampak idealno pa je, če to poglobljeno znanje lahko podajamo o primerih. Takrat je pa seveda tako lažje za študenta, ki se uči, lažje mu je to stvar razumevati, kot tudi pedagogu, ki lahko neko stvar pokaže, mu je lažje jo opisati, lažje predavati, kot pa bi sicer bilo, če na eni strani imamo suho predavanje, na drugi strani poskušamo delati izključno samo praktični del.
Praksa pa ima za študente in študentke veterinarstva tudi pozitiven pomen, saj se študenti in študentke, kot nam je pojasnil študent Mitja, lahko v okviru fakultete vključujejo tudi v raziskovanje. Tako za biotehniško kot za veterinarsko fakulteto bi lahko dejali, da jo druži predvsem skrb za dobrobit narave in življenja nasploh. Slednje je bistvenega pomena predvsem za našo prihodnost, ki se nekateri očitno ne zavedajo dovolj, sicer ne bi zmanjševali sredstev tam, kjer so najbolj potrebna. V mislih imamo seveda kvalitetno izobraževanje za prihodnje generacije pomembnih znanstvenikov, od katerih je zelo odvisen naš vsakdan. Bakterijsko vztrajnostjo sta v laboratoriju univerzitetne redakcije naravoslovno-tehniški sklop zaključili Jerneja in Klara.
Delujejo v, bom rekel, nestimulativnih razmerah. V razmerah, v katerih nimajo nobene zanesljivosti, nobene varnosti.
Lejte, kaj se lahko zgodi v takem sistemu? Pa tudi recimo profesorih kasneje. Lahko se zgodi to, da se začne cel sistem obnašati neracionalno.